byrjum á því.
Ég heiti Sigurður.
Og einhver son?
Viðarsson.
Já.
Og Agnar Ragnarsson.
Já, sömu leiðis Kári.
Agnar Ragnarsson. Og hvað heitir þú?
Ég heiti Bjarki Sigmars.
Son?
Kristinn Helgason.
Kristinn Helgason. Já, ég að safna efni þennan sjómannadag og svona viðhorfum fólks til hans. Við byrjum á þér. Getur þú nokkuð sagt mér eitthvað þennan dag?
Ég hef náttúrulega haft mjög gaman á honum þegar maður ungur sérstaklega, yngri. Þá var maður hérna alltaf og fylgdist með og hafði gaman af bara. Maður hefur nú aldrei tekið neitt þátt í hátíðhöldunum sjálfum neitt að ráði. Bara fylgst með. Já, ég veit ekki, þetta hefur náttúrulega verið mjög merkur dagur fyrir Grindvíkinga og það sem sjómennskan tengist þeim aðalega mestu leiti. Og hátíðhöldin hafa alltaf farið vel fram.
En af hverju finnst þér að ég halda svona dag?
Ég leifa sjómönnum fá einu sinni bara gott frí yfir eina helgi. Það alltaf einhverjir sem eru að sjó alla helgar og þetta ábyggilega eina helgjandi sem allir sjómönn eru í landi. Það flest allir, sko. Þessi dagur á bara rétt á sig þess mér, eins og frí dagur verkamanna og það.
Já. En finnst þér sjómenn vera svona sérstök stétt? Til þess að hafa svona dag fyrir þá?
Já, þeir afla flest allra okkar teknaði landinu að mestu leiti. Mér finnst þeir eiga alveg fulla rétt á því að halda einn dag hátíðlegan ári. Þú sagði þetta sem og komið upp í tvo daga núna, laugardag og sunnudag, sko.
Já, já. Hvað segir þú máli, getur þú
hvað, hvað segirðu?
Viðar?
Það er Bjarki, heit ég.
Bjarki, já.
Já, mér finnst alveg sjálfsagt að, já, það er svo verkalýðurinn hefur sinn frídag og sjá hver ekki sjómenninni líka. Og náttúrulega, já, þetta er náttúrulega eins og Sigur segir, þetta er eina náttúrulega, frí helgin sem þeir hafa eiginlega, svona, svona sem allir hafa frí.
Nei, ekki fara um borð.
En geturðu sagt mér frá þessum degi eitthvað, hvernig hann hefur verið haldinn
hér? Strákar,
hér? Í það eru náttúrulega, það eru heiðraðir aldraði sjómenn og það er kapparórakefni, skemmtisýlingar fyrir börn og svo náttúrulega kottaslagur og svona ýmislegt annað sem að
gert stakkasund.
Stakkasund, já og ýmislegt svona sem er gert
hverjir
hverji
taka þátt í þessu?
Það eru sjómenn og eiginkonu þeirra mikið kannski skipstjórar og vélstjórar sem vera að keppa milli sín í knaspinni til dæmis og hérna þetta eru bara allir eiginlega sem að vettlingi geta valdið sem fá að taka þátt í svona lögu.
Hvernig finnst þér þetta hafa breyst eitthvað þessi hátíðan?
Ég man náttúrulega svo voðalega stutt aftur í tíman en þetta er búið að vera voðalega mikið svona þetta sama síðan að ég man eftir mér eða svona svipað gegnum árin.
Heyrirðu mikið af sjómannadeginum eins og hann var haldinn áður?
Nei, maður hefur nú svona verið að glugga í bækur og svoleiðis og gömul dagblöð kannski, bókasunum til þess að, já, svona kíkja á þetta hvernig þetta hefur verið.
Hvað sýnist þér að því?
Já, þetta er voðalega svona svipað að verið störa.
Það skýtur svo mikið.
Já, svona, manni finnst það. Þetta er þetta sama svona sem að gengur út á, voða mikið.
Hvernig nú er talað með að það hefur verið aflakóngar hér áður?
Já, það er ekki réttlátt nú orðið þegar að kótin er komin nú. Nú er eins og til dæmis hér í Grindavík, þá eru heiðraðir þeir sem að koma mest aflaverðmæti. Það eru aflaverðmætakóngar, það er ekki sem sagt, sá sem kemur mesta magnið.
En hvernig hefur þið heyrt einhverja sögur af þessum aflakóngum, hvernig það var?
Hvernig það var? Nei, ég hef nú ekki heyrt það svo. Það væri nú helst að spurja einhvern eldri mér að því, sko.
Já, þú vegna, hvað hefurðu heyrt, eitthvað hefurðu heyrt þetta, veist hvernig þetta gekk til þessar ekki?
Jú, það voru náttúrulega menn voru að keppast bara sín á milli, skipstjórarnir. Voru náttúrulega að keppa sín á milli, bara ná sem mestu og róa sem stífast.
Og á hverju unnu menn þá?
Á hörkunni, fyrst og fremst. Þá hugsuðu menn ekki gæði, það var bara magnið sem skipti máli. Það var ekkert hugsað verðmæti eða neitt.
Menn hafði ekkert verið misheppnir og svona?
Jú, ábyggilega. Sennilega.
Heldur menn hafði haft einhverja hjátrú í kringum þetta?
Mikið. Sjómenn eru mikið hjátrú, mjög hjátrú, eða semst hjátrúfullir.
Hvernig birtist það?
Ég þekki það nú ekki neitt, sko. Eða semst, maður hefur heyrt það bara að þeir séu mjög hjátrúfullir. En maður svona náttúrulega þekkir það ekkert, sko.
En eins, nú hefur þú aðeins verið á sjó, hér þekki?
Jú. Já, ég náttúrulega ekki hjátrúfullur, en og það var engin hjátrú svona sem var ekkert svona á skipinu sem ég var á, sko. En maður hefur heyrt þetta, sko.
Er eitthvað í sambandi við nýja menn sem koma?
Nei, það held ég nú ekki. Það var aðalega bara verið að gera at í þeim.
Hvernig?
Hrekkja þá alls konar.
Einhverju fastir hrekkir sem
allir lendir? Já, svona alls, já.
Sækja vakúm er vinsælt. Sækja vakúm er nú alltaf vinsælt.
Hvað er það?
Byrja vélstjóranum vakúm. Þá eru nýlegandi sendið niður í vél til vélstjórana og sendir eftir vakúm í fötu. Já, svo eins og var netabátunum voðalega mikið, þá voru nýlegandir oft sendir upp brú og beðnir um að sækja flækjubókina eða koma kannski hnútar á netanum. Þá voru þeir oft sendir eftir flækjubókinni, þá var náttúrulega engin flækjubók til. Þetta var voðalega mikið svona.
Heyrðu þið þetta alltaf áður eða?
Þetta er búið að vera gegn og ganga, þetta alveg í fjöldamörg ár, held ég alls konar svona smá hreikir, ekkert alvarlegt samt.
En eru það ekki allir undirbúnir undir þetta?
Nei, menn eru nefnilega misjafnilega vel undirbúnir undir svona laga. Það vill nefnilega stundum brenna við.
Þetta er okkar. Hefur þú eitthvað um þetta?
Nei, ég
búið.
Það kannar ekki vera bón.
Það þekki svo lítið til.
Svo því?
Já, maður er heilt að hérna, til dæmis, þegar mönnum dreymir, mannasögur og svona, þá viti þá fiskir í og gott gengi en svo hefur maður heyrt að líka þegar þeim dreymir bert kvenfólk að þá sé ykkur dauði og djöfull framöndan.
Mm-hmm.
Það er svona helsta sem maður hefur heyrt, sko.
Hefur heyrt ykkur einstök dæmi?
Nei, ekkert einstakt, sko.
En í sambandi við slys og annað þessar, hefur eitthvað heyrt það?
Ég hef heyrt, Nei, ekkert drauma, ekkert svoleiði, sko. Ekkert sambandi við drauma.
En eitthvað annað?
Ég hef heyrt, til dæmis, ég veist um eitt skipstjóra hérna sem að hann fór í siglingu og konum sjómannanna var búið með. Og hérna, svo var svo gott veður á heimliðinni að hérna, konunnar ákvaða nú að drífa sig út og þegar þvo gluggana utan á skipinu. Og hérna, svo kemur skipstjórinn upp og atvar sér þetta, það er búið að þrýfa gluggana, þá var hann alveg svolítið dýrvitlaus. Það var þetta bannað. Ég vissi nú ekki alveg út af hverju, sko, en þetta var eitthvað, sko, einhver hjátrú, það mátti ekki þvo gluggana. Svo er svona eitt og annað, sko, sem að já, maður veit það nú kannski ekki persónulega, sko, en eða þekkir það ekki persónulega, en svona þetta er alls konar svona sem að alls konar vitleysa sem að sem að mönnum dettur í hug. Já.
Hvað er með strönd hér við Grindavík? Hafið þið heyrt það eitthvað?
Já, við erum búin að kynna okkur mikið. Já, það er voðalega mikið búið að vera ströndum hér. Það er til dæmis þessi Björgvansveit hér getur, ég held hún getur státað af því að hafa bjargað hvað, flestum mannslífum.
Já,
með fluglínum tækjum. Það er yfir 2000.
Nei, ekki sem við höfum bjargað.
Á landinu, já.
Við höfum tekið 205 minnum.
Já.
10%.
En hvað heyrið þið svona eins og foreldrar og eldri menn segja af þessu?
Já, ég hef nú ekkert heyrt neitt svoleiðis, sko. Ekkert um það, sko. Maður verið ekkert heyrt neitt svoleiðis, sko. Ekki frá eldri mönnum eða...
Heyrðu, er hann að hreinsa? Er hann að hreinsa bryggjuna?